Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression.
Γεια σας, είμαι η Αστερία Σταματάκη και σας καλωσορίζω στο ένατο επεισόδιο του podcast Health Bites, ένα podcast το οποίο πραγματεύεται θέματα υγείας, διατροφής, τροφής και ευζωίας και σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη γαστρονομία και γι' αυτό το λόγο έχω εδώ στο στούντιο καλεσμένο τον κύριο Μπόσκου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής οργάνωσης και διαχείρισης μονάδων διατροφής του Χαροκοπίου. Επίσης, είναι ο μοναδικός καθηγητής στην Ελλάδα, ο οποίος ασχολείται με θέματα μαζικής εστίασης. Κύριε Μπόσκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Αστερία. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ. Θα κάνω μια έτσι λίγο πονηρή εισαγωγή, αν και έρχομαι από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για γαστρονομία. Κάποιος είπε ότι τα research papers are not edible. Mm-hmm. Τα τρόφιμα είναι πραγματικά. Καλή έρευνα.
Ωραίο.
Καλή έρευνα, αλλά επιστημονικές εργασίες δεν τρώγονται αν δεν τρώμε τα τρόφιμα τα κατάλληλα.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε και για γαστρονομία, θα μιλήσουμε και κυρίως για γαστρονομία ελαιολάδου.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Αφορούν νομίζω αρκετό κόσμο, αν και νομίζουμε πολλές φορές ότι η γαστρονομία είναι για λίγους. Ισχύει αυτό?
Όχι, η γαστρονομία είναι για όλους. Και σε μια εργασία που έκανα πρόσφατα σε ένα συνέδριο, απέδειξε ότι η γαστρονομία είναι πολιτισμικό αγαθό. Η διατροφή είναι θέμα επιβίωσης. Είναι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, θερμίδες κτλ. Για να ζούμε και να συνεχίσουμε να ζούμε. Αλλά η γαστρονομία είναι πολιτισμικό αγαθό, είναι κοινωνικό αγαθό, είναι η αναγνώριση, η ανάγκη για αναγνώριση και είναι και η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση.
Τι ακριβώς λοιπόν είναι η γαστρονομία, αν θέλαμε να το ορίσουμε?
Η γαστρονομία είναι εμπειρίες. Εμπειρίες γευστικές, οργανοληπτικές, με τις αισθήσεις μας. Είναι όμως και αναμνήσεις, δηλαδή να ανακαλύψουμε το παρελθόν. Mm-hmm. Είναι και ταξίδια γεωγραφικά, να ταξιδέψουμε σε διάφορα πλάτη και μήκη του κόσμου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι εμπειρίες. Και μάλιστα είναι εμπειρίες αντίστοιχες με την ευχαρίστηση της μουσικής ή την ευχαρίστηση της τέχνης. Όπως απολαμβάνεις βλέποντας έναν πίνακα του Νταβίντσι, όπως ακούς ένα κομμάτι του Μότζαρτ, αντίστοιχες απολαύσεις μπορείς να έχεις και από τη γαστρονομία.
Εσύ είσαι ένας χημικός, αν δεν κάνω λάθος, βασικό πτυχίο είναι αυτό. Πώς ασχολήθηκες με τη διατροφή και πώς στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο που είσαι, που όλοι εκεί πάμε να μάθουμε για τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες και τα λοιπά, πώς έχεις μπορέσει και έχεις εισάγει τον όρο αυτό της γαστρονομίας, γιατί σε έχουμε συνδέσει με αυτόν τον όρο, σε αυτό το κομμάτι, στο πανεπιστημιακό κομμάτι, στο ακαδημαϊκό?
Ωραία.
Πολλές ερωτήσεις. Ξεκίνησες λοιπόν από χημικός.
Ναι, όχι, να το πάω λίγο πιο παλιά.
Ωραία.
Ξεκίνησα σε ένα περιβάλλον όπου ο πατέρας μου ήταν καθηγητής χημίας τροφίμων.
Μάλιστα.
Άρα υπήρχε ένα
background,
μια όθηση κτλ. Βέβαια, επειδή αυτός ήταν καθηγητής χημίας τροφίμων, και λέω ήταν γιατί απεβίωσε πρόσφατα, και πολύ καλός καθηγητής χημίας τροφίμων.
Και γνωστός,
εγώ έπρεπε να γίνω ακαδημαϊκός μετανάστης.
Μάλιστα.
Έπρεπε να πάω σε άλλα μέρη. Πήγα στο Βέλγιο, μετά από το Βέλγιο ήρθα στην Αθήνα, δεν πήγα στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσω να κάνω κι εγώ πράγματα εκεί που δεν το ξέρανε τον πατέρα μου πολύ. Όταν ήρθα στο Χαροκόπιο το 2000, γιατί είμαι 23 χρόνια στο Χαροκόπιο, υπήρχε μια ανάγκη να καλυφθεί το αντικείμενο οργάνωση μονάδα διατροφής, που ουσιαστικά είχε να κάνει με τους χώρους ήτης των νοσοκομείων. Από το που ανέλαβα αυτό το κομμάτι να το θεραπεύσω, έμαθα περισσότερο για την εστίαση και τη σύντηση και φυσικά για τη γαστρονομία. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις έρευνα μέσα στα νοσοκομεία.
Να, όντως ισχύει.
Με τα τμήματα διατροφής, τα οποία μας αφορούν άμεσα στο Χαροκόπιο, αλλά τα έχουν λίγο παραγωνισμένα και πάρα πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα που ξεκινήσαμε βρήκαν εμπόδια με τους διοικητές.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά όμως, σιγά σιγά κατάλαβα ότι ο κόσμος τρώει έξω. Υπάρχει η μαζική εστίαση, η σύτηση. Ένας κλάδος που στην Ελλάδα αναπτύσσεται πολύ γοργά. Ναι. Εκεί λοιπόν έπρεπε να καλύψω και το δέμα της ασφάλειας τροφίμων, αλλά σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε τα μεσογειακή κουζίνα, τα μεσογειακά τρόφιμα και μέσα τη μεσογειακή δίαιτα, έτσι μέσα από τους χώρους της εστίασης.
Πολύ ωραία. Ποια είναι τα τρία κύρια συστατικά της μεσογειακής κουζίνας, αφού μιλάμε τώρα και για μεσογειακή διατροφή πάντα, ειδικά από αυτήν την εκπομπή, που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία?
Ναι. Θα μείνω σε τρία, μόνο τρία, τα οποία είναι ίνος, άρτος και έλαιον.
Μάλιστα.
Δηλαδή το κρασί, το ψωμί και το λάδι. Είναι τρία στοιχεία της ελληνικής κουζίνας αλλά και της ελληνικής παράδοσης, τα οποία μας συνδέουν αιώνες.
Ναι.
Πάνω σε αυτά έχουμε δημιουργήσει αγροτική οικονομία, έχουμε δημιουργήσει συστήματα διατροφής όπως τη μεσογειακή δίαιτα. Έχουμε παραδόσεις,
ναι,
στα οποία ως όλα συμμετέχουν. Μάλιστα, αν το πάρουμε από τη μυθολογία, υπήρχαν τρεις αδελφές, η Ινό, η Σπερμό και η Ελαΐς. Έτσι, η Ινό για το κρασί, η Σπερμό για τα δημητριακά και η Ελαΐς
για το ελαιόλαδο.
Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ του Χαραλαμπόπουλου, το οποίο λέγεται «Είδαν τα μάτια μας γιορτές». Και ουσιαστικά δείχνει τις παραδόσεις Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία σε θρησκευτικές γιορτές και το ρόλο που έχει το ψωμί, το λάδι και το κρασί μέσα από αυτές τις θρησκευτικές γιορτές.
Πάντως στο χριστιανισμό, στον ορθόδοξο χριστιανισμό, αυτοί οι τρεις παράγοντες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σχεδόν σε όλες τις τελετές.
Ακριβώς.
Από τη βάπτιση.
Από τη γέννηση του ανθρώπου και τη βάπτισή του μέχρι και το, τις τελετές κίδευσης.
Πολύ σημαντικό. Τους δίνουμε σημασία στην Ελλάδα?
Όχι. Όχι, δυστυχώς.
Ενώ δεν τους υπάρχουν
δίνουμε
παντού αυτά. Όχι,
δεν
τα
τους
χαρακτηριστικά.
Το πιο απλό παράδειγμα. Ένα υλικό που τα συνδυάζει όλα είναι οι ελληνικές πίτες.
Ναι.
Αν είχαμε αναδείξει τις ελληνικές πίτες μας όπως έπρεπε, θα είχαμε φτάσει στο επίπεδο που η Ιταλία έχει αναδείξει την πίτσα.
Μάλιστα. Ναι. Πολύ σωστό.
Αντίθετα, κάναμε εισαγωγή της πίτσας και δεν αναδείξαμε τις ελληνικές πίτες που έχουμε κάνει μια μελέτη, έχουμε εντοπίσει 350 συνταγές σε ελληνικές πίτες.
Φοβερό νούμερο. Ψάχνω να βρω όμως.
Ναι. Και εκεί μάλιστα έμαθα γιατί βγήκε η φράση «περιορέξως κολοκυθόπιτα».
Να το ακούσω, με ενδιαφέρει.
Γιατί ανακαλύψαν ότι υπήρχε μεγάλη ποικιλία σε κολοκυθόπιτες. Γλυκές, αλμυρές.
Με φύλλο χωρίς φύλλο.
Με φύλλο χωρίς φύλλο. Το πιο σημαντική διαφορά, πίτες με κολοκυθάκι και πίτες με κολοκύθα.
Σωστό.
Το οποίο είναι διαφορετικά υλικά βέβαια, αλλά πάλι κολοκυθόπιτα.
Οπότε δεν γίνεται να υπάρχει περίπτωση να μην σου αρέσει. Έστω
μια κολοκυθόπιτα θα σου αρέσει.
Θα σου αρέσει. Τέλεια. Ο Έλληνας ασχολείται με τη γαστρονομία?
Ναι, ασχολείται, αλλά λάθος.
Δηλαδή,
έχουμε ακόμη τα προσφυγικά και τα κατοχικά αποθυμένα και τις τάσεις να υιοθετήσουμε την δυτική γαστρονομία.
Δεν το έχουμε ξεπεράσει όμως, γιατί βλέπουμε και στα εστιατόρια και οι νέοι σεφ ότι προσπαθούν να
προσπαθούν, αλλά ξέρετε, και αυτοί τεμπελιάζουν. Έχω κουραστεί να ακούω την έννοια της αναδόμησης, της αποδόμησης. Αποδομημένος λαχανοντολμάς. Τι θα πει αποδομημένος λαχανοντολμάς? Αποδομημένο παστίτσιο, αποδομημένος μουσακάς. Ο μουσακάς είναι μουσακάς, το παστίτσιο είναι παστίτσιο, ο λαχανοντολμάς είναι αποδομημένα γεμιστά. Αν τα αποδομήσεις, και δεν μιλάμε για την αποδόμηση που έκανε ο Φεράν Αντριά στην μεμοριακή κουζίνα. Εκείνο ήταν
αυτό,
αποδόμηση.
Ναι.
Εκείνα τα έβλεπες κάτι σαν καραμέλα και δεν ήταν καραμέλα, ήταν καρμπονάρα. Αυτό ήταν αποδόμηση. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν το έχει πάρει σωστά.
Αυτό τι είναι, είναι συμπλέγμα κατωτερότητας? Γιατί γενικώς ναι, ακούμε ότι η μεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη διατροφή. Από παντού ακούμε ότι ακόμα και τα τρόφιμα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες έχουν άλλη ποιότητα και άλλη γεύση. Και παρόλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι δεν αξίζουν. Τα θεωρούμε λίγο...
Υπάρχει ακόμη ξενομανία που υπήρχε από παλιά. Δηλαδή δεν είναι κακό να πούμε τσιγαρίζω το κρεμμύδι, τσιγαρίζω το κρέας και όχι σοτάρω.
Ακούγεται λίγο πιο μάλλον. Λίγο διαφορετικά.
Ακούγεται λίγο διαφορετικά. Το θέμα είναι και έτσι θα κερδίσουμε όμως το διεθνές περιβάλλον της γαστρονομίας. Έτσι, βάζοντας τους όρους τους δικούς μας, την ορολογία τη δικιά μας, έτσι, και να έρθει ο ξένος και να δοκιμάσει στην Κρήτη, ας πούμε, χόρτα τσιγαριαστά. Έτσι, όχι χόρτα σοταρισμένα.
Σωστό.
Και να έρθει να το ζητήσει έτσι.
Τι θα πρέπει να γίνει σε αυτό το κομμάτι? Γιατί η γαστρονομία, εκτός του ότι έχει... μας βοηθάει, ας το πω εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούμε αναμνήσεις, ευχαριστούμε τον ουρανίσκο μας και τα λοιπά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για οικονομικούς λόγους, δηλαδή μπορεί να μας φέρει ανάπτυξη.
Ακριβώς αυτό. Εδώ πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο Τουρισμού και να... που είναι υπεύθυνο για τον ελληνικό τουρισμό και να δημιουργήσει σχολές μεσογειακής μαγειρικής. Να. Γιατί είναι διαφορετική η μεσογειακή μαγειρική από τη μαγειρική του ξενοδοχείου ή της μεγάλης κουζίνας και τα λοιπά. Είναι λίγο multitasking, για να χρησιμοποιήσουμε ξένη ορολογία. Έτσι, δηλαδή ο μάγειρας σε μια ελληνική κουζίνα ταυτόχρονα ψιλοκόβει, βράζει, τσιγαρίζει, πλένει. Δεν είναι ο μάγειρας θέσης που κάθε μάγειρας έχει το πόστο του. Δυστυχώς όμως στις ελληνικές τουριστικές σχολές μαγείρων αυτό μαθαίνουν. Την ξενοδοχειακή μαγειρική και όχι τη μαγειρική της ταβέρνας. Άρα αυτό πρέπει να το αναδείξουμε περισσότερο. Κάτι άλλο που πρέπει να κάνει το Υπουργείο Τουρισμού είναι να θεωρήσει το νόμο που έβγαλε το 2018 για το θεματικό τουρισμό.
Δηλαδή?
Ο οποίος με απογοήτευσε πάρα πολύ.
Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν το γνωρίζω, για παράδειγμα. Αυτό.
Τίποτα. Έβγαλε ένα νόμο, υπουργική απόφαση, δεν θυμάμαι, το νομίζω νόμος είναι, σχετικά με το θεματικό τουρισμό, ότι είναι θεματικός.
Δηλαδή, πώς λέμε, ελαιοτουρισμός, είναι ο τουρισμός.
Εδώ είναι, δεν τον έχει τον ελαιοτουρισμό. Μάλιστα. Έχει προσκυνικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, έχει αεροτουρισμό, αγροτουρισμό φυσικά. Έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αλλά ψάχνοντας να βρω, είναι ο τουρισμό και είναι ο γαστρονομία, στο οποίο πάμε πολύ καλά, ψάχνοντας το κείμενο, ακόμη χρησιμοποίησα και το Control F, το Find, για να βρω τη λέξη έλαιο, ελαιόλαδο, ελαιοτριβείο κτλ.
Ανύπαρκτο.
Δεν το βρήκα. Βρήκα μόνο το ελαιοτριβείο στον αεροτουρισμό. Αυτοί που κάνουν αεροτουρισμό να επισκεφτούν και ελαιοτριβεία. Δηλαδή,
γιατί είμαστε τόσο πίσω?
Θα έπρεπε ο θεματικός μας τουρισμός να ξεκινάει πρώτα από τον ελαιοτουρισμό και την ελαιογαστρονομία. Είναι ο τουρισμό και είναι ο γαστρονομία κτλ.
Τι εννοούμε ελαιογαστρονομία?
Είναι
και πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί και ο ελαιοτουρισμός?
Είναι αυτό που το έχουν κάνει πολύ καλά οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Είναι περιοχές της Ισπανίας όπως η Χαέν και περιοχές της Ιταλίας όπως η Τοσκάνη που ζουν από αυτό το πράγμα, από τον ελαιοτουρισμό και την ελαιογαστρονομία. Δηλαδή, εμπειρίες για τους τουρίστες. Οι εμπειρίες για τους τουρίστες συνολικές. Από το αγρόκτημα, από τον ελαιόνα, να πάνε να δουν τον ελαιόνα, το ελαιοτριβείο, να συλλέξουν ελιές, να ασχοληθούν, να εμπλακούν με την παραγωγή του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς φυσικά, γεύματα με βάση την ελιά και το ελαιόλαδο, και ένας θεσμός που υπάρχει στην Ιταλία και στην Ισπανία, ενώ είναι ελληνική λέξη, να δημιουργηθούν ελαιοθήκες.
Δηλαδή?
Ολαιοτέκα υπάρχει και στα ιταλικά και στα ισπανικά, πώς λέμε, κάβα κρασιών.
Να.
Έτσι. Κάβα, ελαιοθήκη, που να έχει ελαιόλαδα. Υπάρχουν 400 ελληνικές ετικέτες ελαιολάδου.
Να.
Από 5-6 ευρώ μέχρι 50 και 60 ευρώ το λίτρο. Ποικιλίες ελιές και προϊόντα με την ελιά, άπειρα. Κάλλιστα μπορούν να στηριχθούν μαγαζιά τα οποία θα ασχολούνται μόνο με την ελιά και το Ελαιόλαδο.
Και μιλάμε για ένα τρόφιμο, για ένα προϊόν, το οποίο έχει και αποδεδειγμένα ευεργετική δράση στον οργανισμό μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν για το κρασί και τα λοιπά τώρα τελευταίο καιρό έχουμε κάποια ερωτηματικά, αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει καθημερινά στα βασικά μας γεύματα, είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε.
Αυτό συζητούσαμε σήμερα με ένα Κινέζο καθηγητή που ήταν σήμερα στο γραφείο μου, ο οποίος είναι της ιατρικής και ασχολείται με το κάποια θέματα με τον καρκίνο του πνεύμονα από ό,τι κατάλαβα, και τον ενδιέφερε πάρα πολύ η ευεργετική δράση του ελαιολάδου, και αυτό λέγαμε, ότι το ελαιολάδο αλλά και επί τραπέζιες ελιές, μην ξεχνάμε, έχουν σημαντική ευεργετική δράση σε όλες τις μορφές καρκίνου, και σε καρδιοπάθειες και σε φλεγμονώδεις ασθένειες, όπως οι φλεγμονώδεις ασθένειες του εντέρου, σε πάρα πολλές. Αλλά αυτό το έχουμε κουράσει λίγο. Δηλαδή υπάρχει άπειρη βιβλιογραφία, χιλιάδες άρθρα για την υγεία του ελαιολάδου. Το έχουμε βάλει στο τραπέζι μας. Το τρώμε. Τρώμε μόνο το έξτρα παρθένο ή παίρνουμε ό,τι ελαιόλαδο να είναι?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νούμερο ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, αυτό που συζητούσαμε σε μια άλλη εκπομπή με ένα καλεσμένο είναι, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι πια, για παράδειγμα, ενώ υπάρχει και νομοθεσία, με διορθώσω αν κάνω λάθος, για το ότι το ελαιόλαδο, ας πούμε, ακόμα και στα τραπέζια, στα εστιατόρια, πρέπει να είναι εμφιαλωμένο κτλ. Εμείς βλέπουμε ακόμα το παλιό καθεστώ, σχήμα ελαιόλαδο στο μπουκαλάκι, έτσι δεν είναι?
Όχι, απαγορεύεται. Πρέπει να εξαφανιστεί αυτό.
Υπάρχει όμως,
δεν υπάρχει. Από το 18. Είναι παράνομο. Δηλαδή αυτό που έλεγα εγώ, το λαδόξιδο πήρε διαζύγιο.
Να.
Και έμεινε το...
Τι θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να γνωρίζουμε.
Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια νόμος, αγορονομική διάταξη, που απαγορεύει στα εστιατόρια να έχουν πάνω στο τραπέζι ελαιόλαδο χύμα.
Να.
Δηλαδή θα πρέπει να είναι επώνυμο, εμφιαλωμένο ή συσκευασμένο σε συσκευασίες μιας χρήσης και συσκευασίες που δεν ξαναγεμίζουν.
Μάλιστα. Όπως γιατί είναι... υπάρχει κίνδυνος νοθείας στην ουσία.
Ακριβώς. Για να προστατεύσουμε το ελληνικό ελαιόλαδο και να το προωθήσουμε, έτσι, για να μην γίνεται νοθεία, ένα είναι αυτό. Να προστατεύσουμε την ποιότητά του.
Να.
Γιατί το μπουκαλάκι το ελαιόλαδο που κάθεται εκεί στο γυάλινο το μπουκαλάκι
και το
χτυπάει ο ήλιος, και μπορεί και να μην είναι και στεγνωμένο καλά και να έχει υγρασία, γιατί η εχθρή του ελαιολάδου είναι οξυγόνο, υγρασία και το φως.
Να.
Και να το χτυπάει. Θέλουμε να δώσουμε στους τουρίστες ένα καλό ελαιόλαδο και του δίνουμε κάτι που είναι ταγιασμένο και οξυδωμένο. Και επίσης, και εδώ είναι το όνειρο που έχω γράψει και μια εργασία, έχω ένα όνειρο, όχι μόνο ένα μπουκαλάκι, να έχουμε πολλά μπουκαλάκια, διαφορετικές ποικιλίες ελαιολάδου. Και το όνειρό μου είναι κάποια στιγμή να πάω σε ένα εστιατόριο, να ανοίξω τον κατάλογο και να δω εκεί, σε μια κατηγορία μέσα στο μενού, εκεί ανάμεσα στις σαλάτες, τα ορεκτικά και τα λοιπά, ελαιόλαδα. Και να παραγγείλω τι ελαιόλαδο θέλω για τη σαλάτα μου.
Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλός συνδυασμός, ή μάλλον όταν υπάρχει καλός συνδυασμός ενός ίνουμε κάτι που τρώμε, αναδεικνύει τη γεύση και την ποιότητα των δύο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ωραίο ασύρτικο ταιριάζει πολύ με τα θαλασσινά, για παράδειγμα. Οι ποικιλίες του ελαιόλαδου.
Έχει αναμειχθεί στο εξωτερικό το επάγγελμα του σομελιέ ελαιολάδου.
Να.
Είναι οι εμπειρογνώστες, οι γευσηγνώστες του ελαιολάδου, οι οποίοι σε καλά εστιατόρια θα έρθουν, θα ρωτήσουν τι παραγγείλατε, τι φαγητό παραγγείλατε, και ανάλογα με το φαγητό θα σου προτείνουν τι ελαιόλαδο μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Μπορεί να έχουν και μικρά μπουκαλάκια με δείγματα για να δοκιμάσεις, και φυσικά πρέπει να έχουν γνώση από τα είδη του ελαιολάδου και τις ποικιλίες του, υπάρχουν πάρα πολλά.
Να.
Έτσι. Για την παραγωγή του, αν είναι δύο φάσεων, τριο φάσεων, την προέλευσή του, υπάρχουν βιολογικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης ΠΟΠ, ΓΑΜΑ, ΕΨΙΛΟΝ, ή αν κάποιος του πει θα ήθελα ένα γουρέλαιο, να του πει, κοίταξε να δεις τώρα, Ιούνιο μήνα, Μάιο μήνα δεν σερβίρουμε αγουρέλαιο, γιατί θα έχει καθίσει όλο. Έτσι, το αγουρέλαιο είναι για το χειμώνα κυρίως. Δηλαδή να έχει γνώσεις και να προσφέρει καλές γνώσεις για το ελαιόλαδο. Γιατί τι κάναμε εμείς οι Έλληνες? Λέμε ότι έχουμε παράδοση ελαιολάδου. Δεν έχουμε. Κουλτούρα ελαιολάδου δεν έχουμε. Νομίζουμε ότι ξέρουμε από λάδι. Όλοι νομίζουν ότι ξέρουν από λάδι. Γιατί δοκιμάσαμε ένα λάδι. Mm-hmm. Δεν δοκιμάσαμε πολλά.
Ή έχει ο θείος από το χωριό που θα έρθει με το τενεκέ.
Με το τενεκέ, ναι. Ο οποίος απαγορεύεται.
Mm-hmm.
Βέβαια, δεν είναι και τόσο κακό. Άμα είναι ο θείος από το χωριό και φέρει το τενεκέ από το ίδιο το λάδι που θα φάει και αυτός και η οικογένειά του. Εντάξει, σίγουρα είναι αθώο. Ναι. Αλλά απαγορεύεται να αγοράζεις χύμα ελαιόλαδο σε τενεκέ.
Γιατί είμαστε τόσο πίσω σε αυτό το κομμάτι? Είναι αυτό που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε?
Νομίζουμε ότι γνωρίζουμε.
Στα ανώτερα κλιμάκια γιατί δεν κάνουν κάτι όμως?
Δεν θέλουν να κάνουν. Δεν θέλουν να κάνουν γιατί, όπως είπα για το θέμα της, το θεματικού τουρισμού,
mm-hmm,
όταν, ναι, το συζήτησα με κάποιους, γιατί δεν έχει μέσα στο θεματικό τουρισμό τον ελαιοτουρισμό και έχει τις άλλες κατηγορίες τουρισμού, και μου είπε, α, λέει, μην ανησυχείς, ξέρω. Γιατί, λέει, για τα άλλα έχουμε υποδομές. Γι' αυτό πρέπει να το ξεκινήσουν από το μηδέν. Άρα είναι πολιτική βούληση, ναι, να το ξεκινήσει από το μηδέν.
Ναι, αλλά είναι για κάτι που θα φέρει έσοδα όμως. Ησυχία, σιγή.
Ναι.
Σιγή. Ναι, δεν κάνουμε πάντα αυτό που μας...
Δεν...
Ναι. Ναι, είναι προς όφελός μας. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι θα πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, μάλλον ποιες είναι οι συμβουλές που θα έδινες όσον αφορά αυτό το κομμάτι? Τι θα πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής? Όχι, δεν μιλάω τώρα για πράγματα που είναι στο επίπεδο της υγείας μας ή της διατροφικής μας κατάστασης κτλ. Αυτό, γαστρονομία, να ευχαριστηθούμε αυτό που τρώμε.
Πρώτα απ' όλα να πετάξει από το σπίτι του όλα τα σπορέλαια και τις φυτίλες.
Μάλιστα.
Να χρησιμοποιεί ελαιόλαδο, κατά προτίμηση έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, και επειδή σίγουρα είναι ακριβό,
ναι,
αλλά έχει και έντονη γεύση, φρουτώδες, θα το χρησιμοποιεί με μέτρο. Αυτό είναι καλό και για τη διατροφή.
Βέβαια.
Γιατί δεν παίρνουμε τζάμπα λιπαρά.
Βέβαια. Εντάξει. Μόνο ακόρεστα, μια χαρά.
Μια χαρά. Οπότε να χρησιμοποιεί λίγο όσο χρειάζεται στην αρχή του μαγειρέματος για να λαδώσει το ταψί ή για να τσιγαρίσει, αλλά να κρατάει τη μεγαλύτερη ποσότητα να τη βάζει στο τέλος. Όταν πάει σε ένα χώρο εστιατόριο, ένα καλό εστιατόριο, έτσι, να ζητάει να του φέρουν ελαιόλαδο επώνυμο και να ρωτάει τι brands έχετε, τι μάρκες,
mm-hmm,
ελαιολάδου έχετε, μπορώ να διαλέξω. Και αν μπορείτε, φέρτε μου τη σαλάτα μου αλάδωτη για να βάλω εγώ το ελαιόλαδο,
ναι,
από πάνω. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να έχει μια χρέωση. Όχι σε όλα τα εστιατόρια. Δεν έχει πάντοτε χρέωση. Και στο κάτω-κάτω, ακόμη και να έχει χρέωση, το μπουκαλάκι μπορεί να το πάρει πίσω το, να το περισσέψει.
Ναι.
Να το πάρει πίσω μαζί του. Έτσι θα προωθήσουμε το καλό ελαιόλαδο και την παράδοση, την ελληνική, τη δικιά μας στα εστιατόρια. Να ρωτάμε τι ελαιόλαδο να βάλω στη σαλάτα μου, τι ελαιόλαδο να βάλω στο φαγητό μου. Να το ζητάμε.
Mm-hmm.
Μην το θεωρούμε ότι όλοι οι εστιατόρες χρησιμοποιούν καλής ποιότητας ελαιόλαδο. Μπορεί να γράφουν ελαιόλαδο και να μην είναι καν ελαιόλαδο.
Ναι. Δεν υπάρχουν νόμοι που μας προστατεύουν από αυτό.
Δεν υπάρχουν νόμοι, όχι. Υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει βούληση της εφαρμογής του νόμου.
Βέβαια, αυτό που είπαμε για το ελαιόλαδο στα τραπέζια, υπάρχει ο νόμος, αλλά...
Υπάρχει ο νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται.
Δεν εφαρμόζεται. Να ρωτήσω κάτι, μια που είπαμε για...
Όπως υπάρχει και ο νόμος για τα εστιατόρια, ότι πρέπει ο καταναλωτής να ενημερώνεται για τα αλλεργιογόνα.
Ναι.
Και αυτό δεν εφαρμόζεται.
Ναι. Γι' αυτό έχετε κάνει μια κίνηση.
Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και εκπαιδεύουμε τους φοιτητές διαιτολογίας πώς να κάνουν το... την επισήμαση των αλλεργιογόνων πάνω στο μενού.
Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν είναι πολύ σχετικό με την γαστρονομία αυτή καθεαυτή. Έχει να κάνει με θέματα υγείας. Επειδή είπαμε για το σπορέλαια και για τις μαργαρίνες, και θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι hot topic.
Το φινικέλα.
Ένα. Κάθε φορά που κάνουμε μια εκπομπή κάτι ρωτάω. Αλλά ακόμη και... Το γεγονός ότι έχει περάσει τόσο καιρός, πάλι ακούγονται στρεβλά πράγματα κτλ. Να ξεκινήσω από νούμερο ένα. Είναι επικίνδυνο το φινικέλαιο?
Λοιπόν, συμπτωματικά χθες το είχα σε εργαστήριο φοιτητών.
Μάλιστα.
Έπρεπε να κάνουμε το σημείο τήξης λιπαρών και είχαμε φρέσκο βούτυρο κερκύρας και είχαμε και φυτίνη,
mm-hmm,
η οποία φυτίνη αποτελείται από φινικέλαιο και υδρογονωμένο φινικέλαιο. Η Φυτίνη είχε πιο ψηλό σημείο τήξης από το Βούτυρο. Γιατί? Είχε περισσότερα κορεσμένα.
Ναι.
Έτσι. Τόσο απλά. Είναι κορεσμένα λιπαρά. Τίποτα άλλο.
Αυτό.
Τίποτα. Και οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν ότι οτιδήποτε είναι στερεό σε θερμοκρασία δωματίου έχει κορεσμένα.
Κορεσμένο. Γιατί χρησιμοποιείται τόσο πολύ το φινικέλαιο στα επεξεργασμένα, στα τυποποιημένα τρόφιμα?
Αυτό είναι άλλος λόγος. Έχει μεγάλη οξυδοτική σταθερότητα.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν οξυδώνεται εύκολα, δεν ταγκιάζει.
Mm-hmm.
Και επειδή είναι και σκληρό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, πολύ σκληρό στα σαπούνι.
Δίνει και δομή.
Δίνει μια συνεκτικότητα και μια υφή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει τάση και υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι να μην χρησιμοποιούμε, γιατί υπάρχει τάση γενικότερα να μειώσουμε τα λιπαρά.
Ναι,
στα σνακ. Όχι μόνο το φινικέλαιο, οτιδήποτε λιπαρό να το μειώσουμε. Υπάρχουν τεχνικές που μπορείς να τα μειώσεις τα λιπαρά και ανάμεσα αυτά και το φινικέλαιο.
Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τόσο μεγάλο ντόρο για το φινικέλαιο?
Δεν γνωρίζω. Μάρκετινγκ. Προφανώς υπήρχαν εταιρείες που θέλανε να διακινήσουν το φινικέλαιο και θέλανε να βρουν τρόπους να το προωθήσουν. Μην ξεχνάμε, το φινικέλαιο είναι η κύρια βάση για τα περισσότερα καλλυντικά.
Ναι. Άρα δεν
χρησιμοποιείται πάρα πολύ.
Ναι. Πουθενά. Μια που μιλήσαμε για τα τυποποιημένα τρόφιμα. Τα τυποποιημένα επεξεργασμένα τρόφιμα, γιατί περισσότερα τυποποιημένα όχι όλα, αλλά είναι μεγάλο ποσοστό. Έχουν μέρος στη γαστρονομία?
Γιατί να μην έχουν?
Εξαρτάται, θα μου πείτε. Γιατί τι εννοούμε? Δεν μπορούμε να πούμε ένα πατατάκι ή ένα...
Γιατί να μην έχουν? Πάρα πολλά από αυτά βασίζονται και στην γαστρονομία. Πρώτα απ' όλα τα σνακ γενικότερα αντιγράφουν παραδοσιακά προϊόντα. Και τα σνακ και το fast food.
Εντάξει, είναι όχι κανένα. Όλα, ναι.
Ναι. Απλούστατα από ποια χώρα αντιγράφουν είναι το θέμα. Μπορεί να έχουν ρόλο στη γαστρονομία. Δεν ξέρω αν είδες μια ταινία που κυκλοφόρησε τελευταία στο Netflix, το Hunger, μια τελεδέζικη ταινία.
Όχι, δεν το έχω.
Συνιστώ να τη δεις, είναι πολύ δυνατή. Λοιπόν, κάποια στιγμή ένα σεφ κάνει μια απάτη και μαγειρεύει νούντλους με αυτά τα νούντλους στιγμή στα σακουλάκια.
Ναι.
Και όλοι μείναν ευχαριστημένοι. Και όλοι μείναν ευχαριστημένοι. Απόλυτα ευχαριστημένοι. Ναι, μπορεί τα snacks να χρησιμοποιηθούν στη γαστρονομία, γιατί πάρα πολλές φορές μιμούνται τα παραδοσιακά.
Και τα κακής ποιότητας.
Τι είναι κακής ποιότητας?
Εννοώ κάτι που είναι full σε τρανς λιπαρά οξέα, full σε γλουταμινικό μονονάτριο κτλ.
Τώρα παίρνω το μπαλάκι. Και απαντώ με μια δυνατή ρακετιά να μιλήσουμε για το Nutri-Score.
Ωραία, τέλεια. Να μιλήσουμε γι' αυτό.
Λοιπόν, έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ένα σύστημα εμπρόστιας επισήμανσης των τροφίμων με χρωματικούς κώδικες που λέγεται Nutri-Score. Το οποίο φτιάχτηκε ακριβώς για τα snack. Για να μπορούμε τα snack να τα κατηγοριοποιήσουμε σε καλά και κακά.
Να.
Έχει μια χρωματική κλίμακα από το Α, από το Α έως το Ι, από πράσινο έως κόκκινο. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο για τα snack. Έτσι μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε τα snack. Και φυσικά είναι ένα κίνητρο για τη βιομηχανία των τροφίμων να ξανασχεδιάσουν τα snack, να κάνουν αυτό που λένε το reformulation. Για να τα κάνουν καλύτερα. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα τρόφιμα.
Ναι, αλήθεια.
Δεν μπορείς να το βάλεις στη φέτα, στο ελαιόλαδο, ναι. Στο χαλβά,
ναι, γιατί το λιπαρά, θερμίδες και τα λοιπά θα πάει...
Ναι. Πρώτα απ' όλα εκεί δεν μπορείς να πειράξεις τη συνταγή.
Ναι.
Η φέτα είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης. Το ελαιόλαδο είναι μονοσύστατο υλικό, δεν μπορείς να αλλάξεις το ελαιόλαδο. Ναι. Το μέλι, τι να πεις τις μπέλισσες να κάνουν μέλι με λιγότερα ζάχαρα. Δεν γίνεται.
Οπότε στην ουσία μου λες ότι με βάση αυτού του σκορ, ότι υγιεινές τροφές, μάλλον οι θρεπτικές τροφές, έχουν γίνει κόκκινες γιατί παίρνουν πολλά λιπαρά, ας πούμε, πολλές θερμίδες ενώ...
Και τους έχω δείξει ένα παράδειγμα, ότι φτιάξαμε συνταγές φαγητών, μακαρόνια με λαχανικά παραδείγματος χάρη, το οποίο πήρε ένα πολύ καλό Nutri-Score, B, αλλά μέσα είχε υλικά που είχαν Nutri-Score C, D και E. Έτσι... Κρέμα γάλακτος, φέτα, ελαιόλαδο.
Να.
Το αποτέλεσμα όμως, τη σύνθεση του πιάτου, το πώς, γιατί μαγειρική είναι η τέχνη του μέτριου, πώς να τα μετράς σωστά όλα και να τα βάλεις. Mm-hmm. Στο αποτέλεσμα το φαγητό βγήκε πολύ καλό.
Να.
Άσχετα αν είχε μερικά συστατικά μέσα που ήταν κόκκινα, πράσινα, πορτοκαλί, μοβ κτλ.
Στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε αυτό το σκορ.
Στην Ελλάδα το χρησιμοποιούν πολύ, κυρίως όσοι κάνουν εξαγωγές, γιατί το ζητάνε.
Μάλιστα.
Έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία από το ΒΕΑ, που έχουν εμπλακεί όλοι οι φορείς παραγωγικοί των τροφίμων, στο οποίο εγώ συμμετέχω ως επιστημονικός σύμβουλος μαζί με την κυρία Χριστίνα Παπα-Νικολάου, την πρώτη πρόεδρο του ΕΦΕΤ, ενάντια στο Nutri-Score.
Να.
Μάλλον, όχι ενάντια στο Nutri-Score, στο να βρούμε
μια
ορθή εμπρόστια επισήμαση για τα τρόφιμα, γιατί το χρειαζόμαστε να υπάρχει μια σωστή εμπρόστια επισήμαση για τα τρόφιμα, αλλά να μην αναιρέσουμε και την αγωγή του καταναλωτή. Μην κάνουμε τον καταναλωτή να ψωνίζει με χρώματα και σχήματα. Έτσι. Χάνουμε όλη τη διατροφική αγωγή. Ο καταναλωτής πρέπει να διαβάζει ετικέτες, να διαβάζει νούμερα και να τα συγκρίνει.
Ο καταναλωτής είναι... πώς να το πω, να βρω τη λέξη τη σωστή. Ενώ γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα καταναλώσουμε, να τρεφόμαστε πιο υγιεινά. Παρόλα αυτά, εγώ αυτό που βλέπω, επειδή έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο που μιλάω για τη διατροφή του, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Και δεν γνωρίζει τα βασικά. Δηλαδή, το να διαβάσει κάποιος μια διατροφική ετικέτα, είναι, το βλέπω πολύ συχνά, ότι δεν μπορεί να την διαβάσει, ότι δεν μπορεί να την ερμηνεύσει.
Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό πρέπει να πάει και στα σχολεία.
Και μου φαίνεται περίεργο.
Βλέπω προβλάβαμε, ίσως τα έχεις δει και εσύ, διατροφικής αγωγής στα σχολεία, το οποίο είναι λάθος.
Να.
Έτσι, μπαίνουν πολύ βαθιά στις έννοιες της διατροφής, ενώ πρέπει να δουν τα πιο απλά πράγματα που μπορούν να κατανοήσουν τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι.
Ναι, δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Σου λέει ο άλλος, σε παίρνω μία μπάρα πρωτεΐνης και αν διαβάσεις τη διατροφική ετικέτα, θα δεις όλα τα πρώτα συστατικά είναι σάκχαρα, δεν υπάρχει πρωτεΐνη πουθενά. Και σου λέει, παίρνω την μπάρα πρωτεΐνης γιατί ακούω ότι είναι μπάρα πρωτεΐνης. Είναι φοβερό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ τώρα, είμαι 20 χρόνια διαιτολόγος και δεν βλέπω.
Νομοθεσία γι' αυτό. Έτσι, για να χρησιμοποιείς τον ισχυρισμό ότι κάτι είναι πηγή πρωτεΐνης.
Να.
Έτσι. Ή είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν μπορείς να μπάρες πρωτεΐνες, ωραία, εντάξει, θα τρεφόμαστε όλοι με μπάρες.
Ή ακούσα έναν ισχυρισμό ότι αυτό το γιαούρτι, για παράδειγμα, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και έχει λιγότερη πρωτεΐνη από ένα γιαούρτι 2% κλασικό.
Το οποίο γιαούρτι εξ ορισμού είναι προϊόν πλούσιο σε
πρωτεΐνη. Ακριβώς.
Σε ένα φίλο μου, κάποια στιγμή μου έλεγε κάτι τέτοια, ο οποίος έτρεγε όλο τέτοιες μπάρες πρωτεΐνης, έπαιρνε εκείνα τα μεγάλα τα μπουκάλια με τις σκόνες, τυρογάλακτος από τα γυμναστήρια κτλ. Και του λέω, ευτυχώς που έκανες 4 παιδιά πριν σε πιάσει αυτή η τρέλα.
Έτσι. Άρα είμαστε πολύ πίσω σε όλα.
Όχι, δεν είμαστε πολύ πίσω σε όλα. Όχι, βλέπουμε καλές προσπάθειες. Βλέπω νέους εστιατόρες, νέα γενιά, παιδιά που θέλουν να κάνουν μια αναδρομική κουζίνα, μια ρέτρο κουζίνα, το οποίο είναι πολύ καλό. Έτσι και προσπαθούν. Είδα ένα εστιατόριο, παραδείγματος χάρη, τις προάλλες στο Θησείο, το οποίο είχε μέσα στο μενού του ροβίτσα.
Να.
Ένα ξαναφανισμένο όσπριο. Άλλοι είχαν λούπινα.
Έτσι.
Τα όσπρια είναι σημαντική πηγή και σημαντικό μέρος της ελληνικής κουζίνας και της μεσογειακής δίαιτας. Δεν χρειάζεται να είναι το κρέας.
Ακριβώς.
Ή υπάρχουν εστιατόρια που βάζουν μπροστά το πρόβιο κρέας.
Mm-hmm.
Το εγωπρόβιο κρέας. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα με τόση βουκολική παράδοση, να έχουμε εικόνες και βιβλία με τσομπάνιδες, να έχουμε τραγουδάκια «Τσομπανάκος ήμουνα, προβατάκια έβοσκα» και να μην τρώμε εγωπρόβιο κρέας μια φορά την το μήνα.
Να. Είναι αυτό που είπες πριν, ότι το βλέπουμε λίγο, δεν ξέρω, μπανάλ, κάπου, δεν ξέρω.
Ναι, αλλά το πρόβιο κρέας είναι ο βασιλιάς του κρέατος. Και γευστικά και διατροφικά.
Για πες μας για διατροφικά.
Διατροφικά είναι ανάλογα με το χοιρινό.
Ναι.
Και όπως και το χοιρινό έχει εντοπισμένο λίπος που μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Τα λιπαρά του είναι λίγο καλύτερα από του μοσχαρίσιου.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπορεί να είναι πιο λιπαρό σαν ζώο και το χοιρινό και το πρόβιο, αλλά επειδή είναι ξεχωριστό το λίπος του μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Ενώ στο μοσχάρι είναι ενδομυϊκό, το μοσαϊκό που λένε, και δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Είναι πιο πλούσιο σε πολύ ακόρεστα σε σχέση με το μοσχαρίσιο και έχει αρκετό αλφα-λινολενικό όξι.
Μάλιστα.
Και φυσικά είναι η μαγειρική σε σχέση με το αρνί είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο καλύτερος σύντροφος του αρνιού στην κουζίνα είναι τα χορταρικά.
Να.
Άρα τα συνδυάζεις με ωραίες γαρνιτούρες.
Αυτό. Και εδώ. Όχι, το λέω γιατί λες όταν κάποιον φας προβατίνα, για παράδειγμα. Θα φάω προβατίνα, τόσα λιπαρά. Υπάρχει που έχω παντού μύθια. Παντού μύθια.
Όταν τη βράζουν την προβατίνα, έτσι. Γιατί για να βράσει καλά, ένα μεγάλο μέρος του λίπους που κορυφώνεται το αφαιρούν.
Ναι. Θέλω να μου πεις 3-4 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε, είτε ως καταναλωτές, είτε ως σε ανώτερα επίπεδα, να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη γαστρονομία. Μάλλον να προωθήσουμε σαν άτομα, να το ευχαριστηθούμε το φαγητό μας, αυτό εννοώ, και σε ανώτερο επίπεδο να μπορέσουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής ελληνικής κουζίνας, ούτως ώστε να έχουμε και όφελος.
Το πιο απλό είναι πρώτα απ' όλα να εμπλακούμε όλα τα μέλη της οικογένειας στη μαγειρική.
Να.
Είναι ωραία δραστηριότητα, είναι δημιουργική δραστηριότητα, είναι εκπαιδευτική δραστηριότητα. Μαγειρεύοντας μαθαίνεις. Μαθαίνεις τα υλικά, μαθαίνεις τις ιδιότητές τους, πώς να τα χρησιμοποιήσεις και μαθαίνεις να ξεχωρίζεις γεύσεις. Έτσι, αυτό που λέγαμε παλιά, κυκλοφορούσαν κάποια συνθήματα διατροφικά, βάλε 5 χρώματα στο πιάτο σου. Πώς θα το πετύχεις αυτό, κάνοντας ωραίες συνθέσεις. Δεύτερον, όταν βγαίνουμε στο εστιατόριο, να είμαστε απαιτητικοί. Να μην τρώμε ό,τι μας σερβίρουν. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, όταν και κυρίως, ένα είναι, όπως είπαμε, να λέμε τι ελαιόλαδο έχεις βάλει στο φαγητό σου, θέλω να μου πεις παραγωγό και περιοχή.
Ναι.
Εντάξει. Άμα εμείς πρέπει να το ζητάμε για να το κάνουν και αυτοί. Και να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό που λένε αυθεντικό. Τι θα πει αυθεντικό, πού τη βρήκες αυτή τη συνταγή. Γιατί λες είναι αυθεντική συνταγή από τάδε. Έχει κάποια ιστορία αυτή τη συνταγή, είναι κάποιας γιαγιάς, κάποιας μαμάς, κάποιας θείας. Και το πιο απλό, λέμε χωριάτικη. Ο πιο χωριό είναι η χωριάτικη. Και γιατί χωριάτικη πρέπει να είναι πάντοτε με φέτα. Σε κάποια χωριά έχουν κάποια πολύ καλά τοπικά τυριά. Σε κάποια μέρη όπως τα νησιά δεν έχουν ελιές, άρα μπορούν να βάλουν κάπαρι όμως. Δεν χρειάζεται να έχει ελιές, μπορεί να έχει κάπαρι. Δηλαδή μην τα βάζουμε όλα σε ένα καζάνι και τα εξομοιώνουμε.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη. Λέει ότι έχει καλό φαγητό.
Λέω
ότι δεν έχει καλό φαγητό, ότι χρειάζονται πολλές προσπάθειες να γίνονται. Δεν μπορείς όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης να βρίσκεις τα ίδια πράγματα. Καλά είναι μεν. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες. Πού είναι η αρμένικη κουζίνα, πού είναι η ποντιακή κουζίνα, πού είναι η εβραϊκή κουζίνα. Υπάρχουν καμιά δεκαριά βολιώτικα τσιπουράδικα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και καμιά εικοσαριά κριτικής κουζίνας στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει ένα με ποντιακή κουζίνα.
Να.
Δεν υπάρχει ένα με αρμένικη. Αυτό είναι η παράδοσή μας όμως, είναι η παράδοση της πόλης. Έτσι περάσανε πολλοί λαοί από αυτή την πόλη. Γιατί να τα δοκιμάσεις και αυτά. Και γιατί παντού οι γεύσεις να είναι ίδιες.
Σε ανώτερο επίπεδο.
Σε ανώτερο επίπεδο χρειάζονται πολλά. Ήμασταν κάποια στιγμή σε μια επιτροπή για να φτιάξουμε το σχέδιο το σχέδιο πλαίσιο για την ελληνική γαστρονομία. Πολύ, πολύ καλή επιτροπή, εξαιρετική όσοι συμμετείχανε, κάναμε ένα ωραίο σχέδιο με προτάσεις, το καταθέσαμε στο Υπουργείο Τουρισμού, μας συγχάρηκε ο Υπουργός Τουρισμού. Ήταν μέσω κορονοϊού, οπότε τα συγχαρήκια έγιναν με τηλεδιάσκεψη. Αυτό έχει μείνει σε κάποιο σιρτάρι, ναι.
Μάλιστα.
Η τουλάπη σιρτάρι.
Κάπου μέσα φυλαγμένο πάντως.
Φτιάξαμε και ένα ωραίο λογότυπο είχα βάλει εγώ την ιδέα πώς θα είναι οι βασικές αρχές, δεν το λέω τώρα γιατί είναι μυστικό, πώς θα είναι ένα σήμα ενιαίο που όπου υπάρχει αυτό το σηματάκι θα ξέρεις ότι υπάρχει ελληνική γαστρονομία. Όχι ίδια παντού, διαφορετική ένα τόπο, αλλά ξέρεις ότι κάποιος το έχει ελέγξει αυτό, το έχει πιστοποιήσει αυτό το πράγμα. Και αυτό το σηματάκι θα μεταφέρεται όχι μόνο σε εστιατόρια, έτσι, θα υπάρχει και σε εταιρείες παραγωγής, θα υπάρχει και σε αγρούς, θα υπάρχει και σε αλευρόβιομηχανίες, θα υπάρχει και σε ελαιοτριβία, θα υπάρχει και σε καταστήματα πώλησης τροφίμων, τουριστικά καταστήματα, μπορεί να υπάρχει ακόμη και στα duty free.
Έχουμε δουλειά.
Έχουμε δουλειά.
Είναι ωραία δουλειά όμως αυτή. Νομίζω αν κάποιος ασχοληθεί, θα ευχαριστηθεί κιόλας.
Φυσικά. Αρκεί να γίνει και σωστά.
Θα γίνει σωστά.
Θα υπάρχει και σε σχολές αυτό το σηματάκι. Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε και το αντίστοιχο προσωπικό. Ειδικά για την ελαιογαστρονομία, έχω κάνει ένα ελαιοπαίγνιο ότι χρειαζόμαστε τους ελαιοανθρώπους. Οι οποίοι είναι ελαιοανθρώπους. Είναι ελαιοτριβείς, ελαιοπαραγωγοί, ελαιοπόλες. Ελαιοτέχνες, ελαιογνώστες, ελαιοδοκιμιστικές, ελαιολόγοι, έτσι, και ελαιοεπιστήμονες. Σε μια εργασία, την παρουσίασα σε ένα συνέδριο, έχω παραθέσει όλες αυτές για να δημιουργήσουμε και μια σειρά επαγγελμάτων που θα έχουν σχέση με την ελαιογαστρονομία.
Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι κάθε φορά που σε ακούω να μιλάς για αυτά τα θέματα φαίνεται πόσο πολύ το αγαπάς αυτό το κομμάτι. Και χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Κλείνοντας, θα ήθελα λιγάκι να πούμε τι, κάτι γίνεται στο Χαροκόπιο μαζί με το Ράτγκερς Πανεπιστήμιο.
Ναι, μαζί με το Πανεπιστήμιο Ράτγκερς. Κάτι που το έχουμε ξεκινήσει ήταν από το 18. Η πρώτη χρονιά που θα το κάναμε ήταν το 20, αλλά μας έπεσε ο κορονοϊός. Θα το κάνουμε φέτος. Ένα θερινό σχολείο, συνεργασία με το Σχολείο Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστήμιου Ράτγκερς, το School of Public Health, με θέμα Food and Mediterranean Culture.
Μάλιστα.
Είναι 2 εβδομάδες. Θα έρθουν 11 φοιτητές μεταπτυχιακού επίπεδου από το Ράτγκερς και 11 δικοί μας φοιτητές. Θα είναι 4 καθηγητές από εκεί και 5-6 από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και κάποιοι ερευνητές. Και περιλαμβάνει μια εβδομάδα μαθήματα στο Χαροκόπιο, με κάποιες επισκέψεις σε μουσεία, ακόμη και σε λαϊκές αγορές.
Μάλιστα.
Και τη δεύτερη εβδομάδα έχει εκδρομή στην Πελοπόννησο, όπου στα ξενοδοχεία που θα κάνουμε και διαλέξεις εκεί πέρα, αλλά θα έχει επισκέψεις σε εινοποιία, ελαιοτριβία και σε χώρους και σε αξιοθέατα, τουριστικά αξιοθέατα γενικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, την πρώτη μέρα του θερινού σχολείου που είναι 29 Μαΐου έχει το πρωί διαλέξεις, το μεσημέρι επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών με διάλεξη μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο από μια ερευνήτρια του Χαροκοπίου που έχει ασχοληθεί με τα αρχαία κεραμικά και το τι φιλοξενούσαν έρευνες, έχουν εξίσει υλικό από τα αρχαία κεραμικά για να βρουν τι φιλοξενούσαν αυτά τα αρχαία κεραμικά.
Ωραία.
Και μετά έχει γεύμα σε εστιατόριο στο Θησίο με ένα από αυτά τα εστιατόρια που σας είπα.
Εκεί με τη Ροβίτσα.
Ναι, με τη Ροβίτσα, που κάνουν αναδρομική μαγειρική.
Τέλεια.
Ρέτρο μαγειρική.
Να ρωτήσω λίγο κάτι, αυτές οι ομιλίες και οι διαλέξεις είναι εκτός στο κοινό, ας πούμε αυτή που είπατε στη...
Όχι, γιατί είναι επιπληρωμή. Επιπληρωμή, δηλαδή το Ράτγκερς καλύπτει τα έξοδα δικών τους φοιτητών, εμείς καλύπτουμε τα έξοδα δικών μας.
Όχι, έλεγα όμως αυτές οι μεμονωμένες ομιλίες ήταν
λίγο πιο διαθέσιμες. Ναι.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κάποιες που να τις καταλαβαίνουν και όλο το κοινό, αυτό εννοώ, να μην είναι πολύ επιστημονικές.
Το θέμα είναι ότι οι ομιλίες θα μείνουν.
Να.
Και το υλικό θα μείνει. Οπότε όλο αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά να κάνουμε κάτι άλλο.
Πάρα πολύ ωραία. Το θέλουμε αυτό.
Συνήθως έτσι γίνεται.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Έτσι μάθαμε σε ωραία πράγματα. Μόλις ακούσατε τον κύριο Μπόσκου στο 9ο επεισόδιο του podcast Health Bites. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τον καλομαθαίνετε.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.